Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Jeni me Radio në Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, së bashku do të jemi gjatë 15 minutave vijues. Në këtë hapësirë si rëndom të shtunave, ju sjellim materiale me cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
evropaelir.org
Policia Kosovës sot e ke gjetur dëshmi të mjaftueshme rreth sulmit me Molotov që u bë objektit të Parlamentit të Kosovës. Sulmi është dënuar nga njëtë leadershipi politik në Kosovë si dhe përfaqësues diplomatik. Arton Konurshevci njofton nga Prishtina.
Policia e Kosovës ka gjetur një numër të dëshmive në afërsitë të kuvendit të Kosovës. Gjatë periudhës së zhvillimit të hetimeve përfshirë edhe një mjet për hedhjen e predhave, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë zyrtarët e policisë së Kosovës, megjithse nuk kanë dashur të ofrojnë hollësi të tjera për shkak të, siç thuhet, ndjeshmërisë së hetimeve. Një zëdhënësi i policisë së Kosovës, Daut Hoxha, i tha Radios Evropa e Lirë se policia e Kosovës në vendin e ngjarjes ka gjetur dëshmi relevante në mesin e të cilave edhe një mjet për hedhjen e predhave, shishe të benzinës dhe një motociklete djegur jo larg nga vendi i ngjarjes.
Mund themi që si pasojë e këtij sulmi nuk ka pasur raportime për ndonjë person të lënduar, por janë shkaktuar dëmë materiale në murin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, janë dëmtuar edhe disa dritare, si dhe disa vetura zyrtare të cilat kanë qenë të parkuara aty.
Policia beson se dëshmitë nga vendi i ngjarjes do të çojnë drejt kapjes së autorëve të sulmit mbi Kuvendin e Kosovës, që ndodhi të enjtë në mbrëmje rreth orës 23. Burime zyrtare i thanë Radios Evropa e Lirë se sulmi u bë me mortaj dore në lëvizje me motocikletin nga dy persona të cilet braktisën mjetin transportues duke e djegur atë dhe duke ikur në këmbë në drejtim të panjohur. Motivet e sulmit mbi ndërtesën e Kuvendit të Kosovës nuk dihen ende, po aq sa edhe autorët e tij. Ndërtesa e Kuvendit të Kosovës u sulmua para jo më shumë se 6 muajsh me koktej Molotovi dhe as atëherë nuk u zbuluan motivet dhe as autorët e sulmit. Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi ka reaguar ndaj sulmit mbi Kuvendin e Kosovës përmes një postimi në Twitter. I tronditur nga sulmi në Kuvendin e Kosovës, dhuna dhe gjuha që nxisin dhun janë të papranueshme në demokraci, ka shkruar Delawi. Qeveria e Kosovës ndërkash në dënimin e sulmit ka theksuar se ky është një sulm qyqar i drejtuar kundër gjitha institucioneve dhe shtetit të Kosovës.
Pa dashur të paragjykojmë nëse është në linjën e akteve të dhunshme të paralajmëruara, Qeveria Kosovës konsideron se aktet të tila nuk do të arrin të ndalin përkushtimin dhe punën e institucionet Kosovës për realizimin dhe mbrojtjen e interesave të vendit.
Tha Faton Abdullahu, këshilltar politik i kryeministrit të Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se ajo për të cilën të gjithë duhet të pajtohemi është se dhuna nuk duhet të ketë vend në Kosovë dhe ka shtuar se sulmuesit janë njerëz që nuk e duan Kosovën, që nuk ja duan të ardhmën evropiane qytetarëve tanë dhe nuk e duan që fëmijët e Kosovës të rriten në paqe. Sulmi i mbrëmshëm mbi Kuvendin e Republikës së Kosovës përbën një sulm kriminal me elementet e veprimit terrorist i drejtuar kundër institucioneve dhe popullit të Kosovës, ka thënë kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, partinë opozitë, në reagimin e saj duke dënuar sulmin e ka cilësuar si sulm mbi shtetin, mbi demokracinë dhe mbi të gjithë qytetarët e Kosovës. Edhe Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar zbardhjen e rastit dhe kapjen e autorëve. Sulmi në ndërtesën e Kuvendit erdhi në kohën e krizës me të thellë politike në Kosovë, pas një periudhe disa mujore të kundërshtimeve të ligjvënësve nga opozita ndaj marrëveshjeve të nënshkruar nga qeveria për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve të sigurisë Agim Usliu tha për Radion Evropa e Lirë se dëshmitë të cilat janë gjetur në vendin e ngjarjes nga policia, por edhe përgatitjet e këtij sulmi tregojnë se ka qenë i menduar mirë.
Vetë përgatitja, logjistika, implementimi dhe tërheqja i përmbush të gjitha elementet ligjore të cilët mund të quajmë akt terrorist.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presioni që mund t'ju bëhet deputetëve të rebeluar të koalicionit qeverisës që janë shprehur kundër miratimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi mund të ndryshojë qëndrimin e tyre. Analistët në Kosovë thënë se vetëm kështu udhëhecit e dy partive të qeverisë mund të bindin deputetët e tyre që të votojnë pro demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Luljeta Krasniqi ka biseduar me analistët Artan Muhaxhiri dhe Petrit Zogaj dhe sjell materialin e vim.
Miratimi i marrëveshjes për demarkacion, thon njohës të rrethanave, mund të kalojë në njërë nga seancat e ardhshme të Kuvendit të Kosovës, pavarësisht kundërshtimeve që mund të ngrisin sërish deputetët e opozitës në vend. Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion varet vetëm nga presionet që mund t'ju bëjnë disa deputetëve. Në të kundërtën, qeveria aktualisht nuk i ka votat e mjaftueshme për ta kaluar këtë proces.
Është qartë se kanë filluar presionet qoftë të hapura apo në prapaskin ndaj deputetëve të koalicionit të qeverisës, të cilët nuk pajtohen me këtë demarkacion dhe votimi apo jo i demarkacionit do të mvarët prej suksesit të presionit të qoftë ndërkombëtar apo edhe brenda partijak ndaj deputetëve të cilët nuk janë ende të bindur që ta votojnë.
Mbetet sigurimi 2/3 të votave të deputetëve për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës FOL në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se koalicioni i qeverisës nuk po tregon se ka votat e mjaftueshme që kjo marrëveshje të kalojë. Mirpo Zogaj shton se koalicioni i qeverisë po ashtu po mundohet të bën gjithçka që është e mundur që demarkacioni të kalojë në kuvend.
Mund të ketë presion, mund të ketë bindje, mund të ketë diskutime, por që e shoh që leadershipet të dyja partive në qeveri janë të interesuar që marrëveshja të kalojë, mirëpo kanë deputet rebel që nuk po tregojnë që mund të binden në marrëveshjen që zoti Thaçi kanë nënshkruar në gustin e viteve të kaluara.
Ndërkohë një debat për demarkacionin i organizuar të mërkurën në Kuvendin e Kosovës me pjesëmarrjen e Komisionit Shtetëror të ekspertëve, shoqërisë civile, deputetëve të gjitha partive parlamentare dhe udhëhecës të institucioneve të vendit ka rripërsëritur çndrimet e palëve. Opozita thotë se demarkacioni duhet të zhbëhet për të rinisur një tjetër proces, por partitë në pushtet dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare kanë bërë thirrje për votimin e marrëveshjes me të cilën do të hapej perspektiva e Kosovës. Këtë debat në të cilin u diskutua për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri e quan të kod dhe i cili nuk mund të rezultojë me asnjë element konstruktiv dhe të dobishëm.
Në esencë nuk do të ketë kurfarë rezultati. Pra, është një tentim formal, një tentim i zbrazët i cili për fat keq do ta vazhdojë mjegullnajen e cila ekziston për çështën e demarkacionit.
Ndërkohë analisti Petrit Zoga, i cili ka ndjekur për së afërmi debatin e zhvilluar në kuvend për demarkacionin, ka thënë se ky debat vetëm sa ka thelluar për çarjet edhe më tej.
Nuk pritet se që debati ti parafroj këto qëndrime, për kundrazi i ka larguar tutje.
Ndryshe, Mali, Zi dhe Kosova kanë nënshkruar marrëveshjen për përkufizim të vijës kufitare në Vjenë në fund të muajit gusht të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.